Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Orelihelid, mis kostusid, tulid kätte alt, mis kuuluvad muusikule, kelle tegevus on Eesti kultuurimaastiku rikastanud juba aastaid. Ta on üks enim kontserte antvaid Eesti interpreete nii kodu kui välismaal hinnatud organist, kes on andnud enam kui 1000 soolukontserti nimekatel festivalidel Euroopast Jaapanini. Andres Uibo leiab aga ka aega tutvustada reisidel läbi Eesti oreleid Eesti kirikutes, milletest enamustesse satub tavainimene harva. Saatejuht Tea Karin tervitab teid saatesse Reisirada. Sel korral reisime Läänemaal.
See on selline kirik, kuhu sattutakse suhteliselt harva. See jääb nagu suurest teest kõrvale ja suure teelt tavaliselt kõrvale ei pööra.
Kus sa teadsid selle oreli kohta, et siin selline orel?
Ma olen siin ennem käinud kunagi.
See oli mõisnik Artur Fonzo Müülen, kelle algatusel sai teoks Piirsalu kirik. Legendaga räägib, et paar musti härgi pandud vankri ette, Piirsalu jõudnud heitsid mõlemad Teepervele puhkama. Sinna rajatudki kirik.
Ja sellest ajast on see kirik teeninud kogu aeg, ka nõukogude aeg on siin pidevalt olnud jumala teenistusi. Taheti küll, või tähendab olevat tahetud siin viljaladu teha, esimees oli juba siin ukse taga vist viljakoorma kolnud, aga külamehed, et uksel seis, et siia sisse nad seda ei lase. Ja siis Eesti Vabariigi aeg, siis tähendab teise Eesti Vabariigi aeg käis siis esimees ise kirikus. Nii palju ajad muutusid ja mõtted. Meil on siin sõjas langenud siin kohalike meeste mälestustahvel, 1923 ta avati esmakordselt. Aga siis, kui nõukogude aeg tuli, on sa siis targasti ära peidetud ja seal tornis, nii et 80. aastal lõpus siis jälle keegi avastas, et on täiesti olemas. Ja nii et täpselt selle originaali järgi on siin koopia tehtud originaal, seal ikkagi tornis edasi. Ja 1989 siis avati ta uuesti. Ja noh, see oli muidugi paljudele väga, väga, väga korda minev, sest kirik oli rahvast täis. Kuigi see oli jaanuari lõpp, kui see külm aeg. Ja siis on meil seinal need gravüürid. Need on nüüd Amsterdami graveerija ja kirjastaja Frederik de Witti tööd, mis nagu kujutavad siis seda kannatamisnädala sündmusi. Siin vahepeal nüüd üks on valge ja sellel on lihtsalt see teema, et 2000. aastal, ühesõnaga 1979 püüti need gravüüre varastada. Et noh, ilmselt siis need klaas ees ei olnud ja noh, tõmmati sealt seest need välja, siit põhja poolt aknast olla sisse tuldud ja see paverrull kaendas ja minema mindud, aga jälle meestel, külameestel jäid vahele ja siis saadi need kätte ja pandi nad kohe Läänema muusumisse hoiule. Nad seisid 20 aastat Läänema muusus ja need epitafid olid siin nurgas, kui mina siia kiriku juurde tulin 91, siis seisid siin nurgas üks unikraame. Tehti nende järgi nüüd koopiad. Originaalid on ikkagi Läänema muusiumis igaks juhuks. Ja siis pandi nüüd klaasid ette, aga nüüd kuna juhtus see äpardus, et sellel, kus see valge on, et ei olnud, ühesõnaga klaas oli katki läinud klaasimisega ja nüüd see digitaalsel jälle kopeerimisel siis aegad, et vaikselt läks ta nagu eletamaks, siis on täitsa valge. Seal oli Kristus selle okas krooniga.
Külasse tuleb juurde uusi inimesi, ehitatakse uusi maju, aga tulevad inimesed, kes kogudusega seotud ei ole, ütleb Maie Hinno, Piirsalu koguduse juhatuse esimees.
Kogudus küll hääbub. Et vanemad, kes on vanad juba, need, kes kas siis kaovad või ja uusi enam nagu tulemas ei ole. Kuskil 40 ringis on meil siis maksumaksjaid. Ja kirikuteenija, õpetaja oma prouaga, organist oleme kohustuslikud ja siis on veel paar inimest.
Pühapäeviti 8 inimest.
Jah, ütleme niimoodi. No, meil on 2x6 teenistused. Ja. Nii ta ole, jah.
Igas kirikus katsetab Andres Uiboga seda, kuidas mängib selle kiriku orel ja jutustab meile Gustav Normanist. Andres Uibo rõhutas, et vastavalt oma aja traditsioonidele meisterdas Norman paljudele kirikutele ise ka altari, nii et pühakojas viibijad vaatas lääne poolt oreli prospekt, ehk oreli nägu ja selle vastas kiriku idaosas asus oreli meistri ehitatud altar. Meie suundume siit edasi Haapsallu. Läheme kõigepealt vaatama linna üht vanimad hooned, mis keskajal oli kasutusel Aidana Raekoja kvartali idaosas. Seal Jaani kirikus kohtume Läänema piiskopi Tiit Salumäega.
Tegemist on jah oreliga, mis on mitu korda ümber ehitatud ja sellisena ta sai valmist 1932 ja professor Ugo Lepnor mängis selle sisse, aga eelmisest orelist siis 100 aastat varemast jäi tegelikult praktiliselt terve oreli esikülg jäi umbes samaks, aga ta ehitati siis ümber pneumaatiliseks oreliks. Nii et oleme teda remontinud ja remondid on praegu ka pooleli hetkel. Linn on seda toetanud, aga sel aastal võib-olla toetus tuleb hiljem, aga nii ta on. Nii et igal juhul ta on kasutuses ja siin on 3 pilli, siis on see suur orel, harmonium ja elektriorel, nii et saame kõiki kasutada.
Jutt on tundmatust kangelannast Haapsalust pärit Hedvig Büllist, kelle sünnikodus ongi praegu tegevuskeskus Iloni imedemaa. Siit edasi suundume Haapsalu toomkirikusse, mis on tuntud oma valge daami legendiga, kelle laulu kuuleb kirikusse sisenedes.
Ema, mu ema, kuhu sa jäänud, olen ju sünda, olen nii üksinda. Nüüd olen koduta, nüüd olen kaitseta. Olev, oh, olev, kus sa küll oled. Olev, oh, olev, millal sa...
See on tegelikult Maaria. Seda peetakse augustikuus. Ja augustikuus on Neitsi Maaria surmaonne uinamine. Nüüd peetakse neid valge daami päevi alati augustiku täiskuu. Nii et ka sel aastal nüüd on valge daami päevad õige peatselt juba algamas, kuna nüüd saab kuu täis, eks ole. Ilmub seinale niisugune kuju vari, naise vari ja seda siis seostatakse erinevate legendidega. Siin tüdruk, kes poisina siia sisse toodi ja kuidas teda siis müüriti sinna sisse ja siis ta ilmub nüüd niimoodi, siis see on praeguseks ikkagi ristimiskabel. Kesksel kohal on ristimiskivi, selle on teinud sama autor, kes on teinud ka Jaani kiriku altari, Jahi Minter. Ja kolmas oluline sümbol on siis ema altar. Dr. Heino Noor, võib-olla see nimi on teile ka kuuldud, teada, oli siis üks Haapsalu kodanik, kelle vanemad olid siin enne sõda siis ema naiskodukaitsejuht ja isa politseis. Nad mõlemad arreteeriti ja tapeti Siberis ja Heino Noor viid ise hiljem Siberisse ja ta on kirjutanud ka raamatu, sellest soovitan kindlasti lugeda. Ja ta elas nii sügavalt sellesse sisse oma vanemate kannatusele. Ja kui 80. lõpus ja 90 tuli, siis hakati kompenseerima nii-öelda seda õigusvastaselt ära võetud vara. Ja Heino Noorel oli õigus saada oma vanemate niisugune raha ja üks kinnistu Märjamaa ja Kullamaa vahel. Ja tema ütles mulle, et ma ei saa seda vastu võtta. Ma ütlesin, et kui see on ikkagi sulle ja sinu vanemate auks, et kuidas sa saad oma vanemate austamisest ära öelda. Rääkisime seal just selles ristimiskabelis ja ta küsib mu käest, aga mis ma siis selle rahaga teen? No sel ajal kabel oli tühi, seal ei olnud veel tegelikult midagi peale ristimiskivi ja see koht, kus praegu on ema altar, oli tühi. Ma näitasin talle ja ütlesin, et aga sa võid ju siia ühe altari teha. Sealt läks see mõte liikuma, muidugi pikad muinsuskaitse kooskõlastused ja kunstnikud otsimised ja nii edasi. Aga igal juhul jah, siis kui Rootsi kuningas ja kuninganna siin olid, siis Heino Noor oli ka siin ja oli seal ristimiskabelis ja kuninganna Viktoria on siis ütelnud, et kui ta vaatas seda ja mõttes, et nüüd ma saan aru, mis teiega on toimunud.
Haapsalu toomkirik oli piiskopkonna peakirik ehk katedraal, mis kokku ehitatuna kastelli tüüpi linnusega aitas kaasa Haapsalu kui Osiilia piiskopkonna pealinna kujunemisele.
Tõenäoliselt selle ehitamist alustati 1265. aasta paiku. Olukord oli siis hästi keeruline, Eesti pealinn pidi tulema Lihulasse, aga meri läks järjest kaugemale ja see langes ära, nii et Lihula jäi suhteliselt tühjaks. Ja siin on nüüd ajaloolased erinevalt arvamisel, et kas siis hakati kohe ehitama mitut keskust, sest Pärnu keskus ju teatavasti lõhuti leedulaste poolt, aga Haapsalu toomkirik siis ehitati niimoodi edasi, et aastal 1279 oli siis kirik täielikult valmis ja kasutusel ja linn juba elas oma elu. Ja piskop Herman andis siis Haapsalule linna õigused. Kui me pidasime viimast linna juubelit 740, siis lugesime ka ette selle linna asutamise dokumendi ja seal on muidugi hea sõnum ka teile kõigile. Piiskop kutsub kõiki Haapsallu ja ütleb, et jääge siia. Nii et kui tõsistate seda võtta saate, see on teie enda valik. Aga igal juhul niimoodi piiskop Herman siis väljendab oma soovi, et see peab olema elamisväärne ja hea linn rahvale ja see toomkirik on ainukene Eesti toomkirik, mis on säilinud oma algsel kujul.
Tuletame meelde, et olukordi, milles täna oleme, on olnud ka varem, ütleb piiskop Salumäe.
Katk 1500. aastatel tegelikult tegi selle linna peaaegu tühjaks ja kui 1600. aastatel oli suur torm, siis torm viis katuse minema ja kirik oli tegelikult 150 aastat, need võlvid olid ilma katuseta. Kuni siis alles 1800. lõpus, kui algasid tihedamad sidemed Peterburiga, tekkis seal Peterburi õukonnal huvi Haapsalu vastu, mis siis lõpuks jõudis välja kuni raudteehitamiseni juba 1900. alguses, aga nii, et ta ilmselt on olnud jah, saaridele oluline koht. Rootsi ajal taheti kord seda kirikut isegi üheks paleeks ümber ehitada, õnneks need asjad jäid kõik tegemata. Nõukogude ajal, kui ta 1800 lõpp ehitseti, siis nõukogude ajal see suleti uuesti ja siia taheti teha isegi ujulat. See on huvitav, et nad võtsid seda nõukogude võim ristimise tähtsust ja ristimise vee tähtsust nii tõsiselt, et nad arvasid, et siin võiks siis kõik see rahvas ristitud saada. Aga igal juhul sinnani see ka ei jõudnud ja juba tegelikult 60. aastatel hakkas siin mingisugune töö. Ta oli muidugi täiesti lahtine ja selle aja noored ütlevad, et sealt lähevad trepid üles võlvidele, et kuidas nad seal võlvidel käisid ja jalutasid ja kuni siis jah, hakati seda kirikut otsesemalt juba remontima ja pidi tast tulema kontsertsaal. Aga olud muutusid 80. lõpus ja linna maavanemaks oli siin Andres Lipstok ja kirjutasin ajalehes, et see ei ole õige, et siia kontsertsaal tuleb, et see on ju tegelikult kirik. Ja see oli suurel reedel, kui Lipstok kutsus välja ja ütles, et kas tõesti tahad seda kirikut tagasi. Ma ütlesin, et jah. Sama aasta jõulu laupäeval oli siit teleteenistus. Nii et see oli tohutu kiire, siis pool aastat kõige selle ehitamise ja korrastamisega. Aga muidugi teda on järjest edasi tehtud, ega need pingid ei olnud siis. Need toolid, mida me Jaani kirikus nägime, need toolid tegelikult on siia kirikusse tehtud. Pingid on hiljem ja see on tegelikult siin juba, ütleme, kolmas orel. Altari osa kõik on uus. See sisustus ja altari katted, mis on siis niimoodi kunstipärasel tehtud. Kindlasti väärib erilist märkimist kabel, see ümarguse kujuga kabel, mis on väga ebatüüpiline. Tegelikult ristimiskabel ta muidugi pole kunagi olnud. Ristimiskabelil peab olema 8 nurka, see on ümmargune ja see on tegelikult selle viimase piiskopi haua kabel. Siia on maetud umbes 150 inimest ja see oli nii täis maetud, et piiskop tahtis endale kabeli, kuhu ennast lasta matta ja sinna ta tegelikult ka maeti. Selle nagu Maarjale ilmselt pühendatud ja Maarja kroonimise altar on praeguseni Kuressaare muuseumis. Me ei ole seda tagasi saanud, siin tegelikult on tema algne koht.
Reisirada!
Jätkame oma reisi praamiga ja sõidame Vormsile. Ja ma kasutan võimalust rääkida Andres Uiboga orelitest.
On antud mõnedele inimestele lihtsalt oskus teha oma tööd väga täpselt. Ma alati imetlen neid, kes teevad käsitööd, et näputööd eegeldavad näiteks peened pitse. Peab ikka kannatus olema, kes seda teeb. Näiteks minul niisugus kannatust iialgi ei oleks. Aga et samamoodi on orelitega ja orel on ju tegelikult käsitöö. On olnud aegad algusest, oreli ajalugu läheb 2500 aastat tagasi. Vanasse Hiinasse, Iraani, Pärsiasse, sinna aladele. Ja sealt ühel hetkel Euroopasse jõuab välja. Ja oreleid on algul kingiti näiteks on teada, et Pärsia kuningas läks teisele kuningale külla. Siis mida tal kaasa võtta on kinkis väike oreli, aga see orel oli muidugi pisikene, aga ta oli kullatud üle nii ja hästi palju kulda ehitud igat moodi. Et orel on olnud ka niisugune kinkimise objekt ülikutele ja siis oli orel oli mingil ajal oli nagu lahinguväljal. See tähendab seda, et kui olid lahingud, siis oli peale lahingud, kui oli võit, oli vaja millegiga teada anda üle välja. Et me oleme võitnud, ega siis keegi üüda ei saanud või viiuliga või mingi pasunaga ei oleks ju kostnud, aga orel oli niisugune võimas pill, siis oli, mängiti peale võitu, mängiti orelit. Need orel on olnud ka nii öelda sõjaväljapill ja on olnud ka siis gladiaatorite võitlusel areenil on mängitud. Ja oreli ajalugu on väga pikk. Ainult, et kus orelit ei ole kunagi olnud, seda orelit ei ole olnud meile lahutusasutustes. Ja kui hakati Euroopas otsima ühte pilli, mis oleks vaba, siis nagu niisuguse meelelahutuse funktsioonist, vaid millel oleks siis väga tõsine funktsioon, siis leiti olevat ainukene pill, mis selleks on sobilik on orel. Ja sellepärast ka orel leidis Euroopas 11. sajandil, 10. sajandil leidis siis koha kirikusse, kui pill, mis oli nii öelda siis noh, niisugust patuvigadusest vaba.
Tuli aga ka aeg, kus oreleidki hakati tegema lohakamalt, siis kui need hakati tootma vabrikutes.
Ja orelis on ju häbematult palju detaile. No ma ei tea, neid suurtes pillides on ikka loetakse neid mitmesajate tuhandetega erinevad detaile. No see on nagu, ütleme, pintlikult juba Eiffeli torni ehitamine, kus kõik mutrid ja ühtegi auku ei tohtinud ümber teha. Et see on keeruline ja siis tulebki seda teha väga täpselt ja väga südamega, sest et oreli puhul on see, et seal on hästi palju, noh, väga palju vilesid on. Igal vilel on oma pesa, kus asetseb. Ja kui nüüd juhtub, et midagi väikenegi viga on seal sest põhis, mille peal nad, see on puidust. Kui seal on mingi kuivamine või pragu või midagi, siis pääseb see tuul, pääseb kõrvale kanalisse, siis hakkab üidma ka see vile, mis ei pea üidma. Ja et sellest et peab olema kõik tehtud noh, ülima täpsusega, et see on nagu, tegelikult nagu veresoonestik niisugune, mis peab funksioneerima laitmatult. Ja siis hakati hiljem võtma ka odava materjale kasutusele. Vanasti tehti orel puhtast tammest. Tamm kuivas 75-80 aastat, see tähendab kaks inimpõlve puid kuivas, siis hakati jälle pilli heitama. Tänapäeval on kiir kuivatid, lastakse läbi ja siis ja isegi tehakse saepruplaadist noh, teatud osad, et oleks odavam. No ja niimoodi on selle pilli ehituse on läinud niisugune allakäik, et ta on nagu manufaktuurne ja suur tootmine. Ja telleid on palju, telleid tuleb juurde, siis lähebki lohakamaks kogu see ettevõtmine.
Nagu saate alguses juba mainitud, on Andres mänginud üle terve maailma ja praamil ongi hea võimalus see kõik üle küsida.
Ma nimetan ehk kuulsamad kohad ja mis on mulle jäänud, mis on tõesti arvutused kohad, see on nüüd juba Pariisi Jumalema kirik, mida tänaseks enam ei ole. Et seal ma olen mitu korda kontserti annud. Milano katedraalis, mis täna veel õnneks on olemas, seal olen kontserti annud ja muidugi kõige tähtsam paik minu enda jaoks siis Leipzigi Toomaskirche või see Toomaskirik, Leipzigi Toomaskirik, kuhu on maetud siis Johann Sebastian Bach ja kus on tema aud. Ja nende kohtade, noh, mõtleme, minu suur privileeg on neil kohtadel, et need kohad on päeva jooksul on nagu avatud ja siis ei saa harjutada. Et ma saan harjutada siis, kui õhtul on kirik külastajatele kinni pandud, mingi kell 8 suletakse, siis mul on see kiriku võtmed ja siis ma võin seal olla kas või öö läbi. Nii et olla Notre Dame'is ihu üksinda, oreli rõdul ja harjutada seal ööse kella 2-3 ajal ja vaadata siis seda suurt nautija tõepoolest üksindust Notre Dame kiriku rõdul või siis olla siis öösel harjutada, kus Johann Sebastian Bach seal 20 meetri kaugusel kuulab pealt, eks ole, mis ma seal teen üleva. Et noh, need on need fantastilised asjad ja siin aastat veel nõukogude korra ajal ma käisin Norras Nidaruse katedraalis, mis on noh, Norra kõige tähtsam katedraal, kus hoiti tol korral kõiki kuningate kroone, kõiki kogu varandust ja siis mul oli ka kiriku võtti öö läbi, ma harjutasin väljas, ma kuusin, käis pidu, mina olin seal sees, harjutasin ja kui ära väsisin, siis läksin alla, vaatasin need kuningate kroone, kõik värkid, täna neid enam seal ei ole, sest keegi ei julge täna neid enam hoida seal niimoodi, sest et noh, turvakaalutlustel, aga olid ajad, kus selle peale ei pööratud mitte mingit tähelepanu, et see oli nagu oli niisugune kultuur ja niisugune Euroopa olnud veel metsistunud.
Ja siis jõuame Olevi kirikusse Vormsil, mis 2019. aastal tähistas oma 800. juubelit ja kus võtab meid vastu Vormsi koguduse õpetaja Ans Rajando.
Teie tähelepanu siis, kui te oma silmad üles tõstate, siis te näete seal erinevaid paradiisi märke. Professor Kavalt on samuti arvanud, et see on siis see võlmimaaling siin on valminud siis pärast selle kooliruumi valmimist siis ka 13. sajandil. Ja siin siis, nagu juttu oli, on siis näha lootusõied ja liiljad, samuti siis on võimalik ka viinapuuväedid ära tunda ja tähed. Et need on siis sellised paradiisi sümbolid, mis viitavad selle kiriku altariruumi tähendusele kui paradiisi ajale. See aken kooriruumi nurgas inimese silma kõrgusel ja seda on siis seotud teatavate inimgruppidega, kes ei ole saanud kirikusse tulla. Tähendab, see on selle nimetus arhitektuuri ajalas on hagioskoop, hagio püha skoop on vaatama, püha vaade. Nii et mis selle eesmärk on olnud? Kindlasti on see, et keegi on seisnud seal akna taga ja vaadanud kirikusse. Ja siin on täpselt ei ole teada, kelle tarvis see on tehtud, aga siin on nagu kaks sellist suuremat rühma. Üks rühm on siis need, kes kirikusse ei tohtinud keskajal tulla. Et siin tuleb omakorda kaks inimrühma kõne alla. Ühed on siis nakkushaiged, kes ei tohtinud siis tervetulka tulla kirikusse selleks, et vältida nakkust. Noh, tänapäeval väga tuttav teema. Kuigi haigus oli teine. Mis te arvate, mis see põhiline haigus võis olla? Kellel ei olnud lubatud kirikusse tulla? Väga õige. Mitte katkuhaiged. Katk tegi väga ruttu oma töö, see ei kujunud teemaks ilmselt. Aga just pidalitõbi, mis oli ju pikaajaline haigus ja samuti nakkav. Ja kuna neid ei lubatud kirikusse tulla, siis selle akna kaudu võid jagada neile siis sakramenti. Teine inimerühm, kes samuti, kellel võis olla keelatud kirikusse tulla, olid siis erinevad kiriklikud karistused, mis keskajal oli. Noh, meil neid häbi poste kirikute üles säilinud ei ole, mina olen küll Soomes näinud jalapakkusid siis, kuhu omal ajal on pandud erinevate karistuste ees siis inimesed nii-öelda moraalselt karistust kandma, et siis kui teised inimesed teenistusele tulevad, siis nad on seal väljas. Aga keskajal võis siis olla ka neid inimesi, kellel erinevate üleastumiste tõttu ei olnud kirikusse lubatud tulla ja siis ilmselt nendega suheldi ka siin.
Jälle mandril on meie sihiks Noarootsi Püha Katariina keskaegne ühelööviline kodakirik. Kiriku üheks uhkuseks on Rootsi kuningas Karl 16. Gustavi allkirjaga kivi. Siin võtab meid vastu koguduse juhatuse liige Tiiu Tulvik.
Meie kirikut külastas 1992. aasta aprillis Rootsi kuningas ja kuninganna Silvia. Ja oma siinkäigust jätis siis Rootsi kuningas meile autogrammi, mis asub siis kivil seal ukse kõrval seal orvas. Kui 1932. aastal käis Noarootsis nii Roosleppas kui ka siin Noarootsi kirikus Rootsi kroonprints ja ta jätis siia oma autogrammi, see kivi asub praegu Roosleppa kabelis, te näete seda pärast, siis meil oli hea võimalus paluda siis nagu sellist jätku, et vana isa kirjutas, et palusime siis temalt ka. Ta oli muidugi täitsa nõus sellega.
Noarootsi kiriku abikirikuna valmis Roosleppa kabel, mis oli puidust ja samuti tilluke. Enamuses elasid siin ümbruses rootslased.
Roosleppa kabel ehitati 1627. Ja ta siis valmiski Noarootsi kiriku abikirikuna. Ta oli väikse, ta oli puidust. Ja kui elanikkond siin kasvas, suurenes, siis tekkis ka suurem vajadus suurema kiriku järele. Ja 1834 siis hakati ehitama Roosleppasse uut kabelit. Nagu see Noarootsi poolsaare piirkond, nii ka siin olid ju enamuses rootslased, kes siin elasid. Ja teise maailmasõja käigus nad lahkusid siit. Ja koos Eesti rootslaste lahkumisega algasid ka Roosleppa kabelil sellised kurvad ajad. Augusti torm, see oli siis 1967, rebis sellelt kabelil katuselt mõned plaadid ära. Ja nii ta lagunema hakkas. Ja 70-ndatel oli siis järgisin kabelist ainult kolm seina. Seal ees, ukse juures, seal ääre peal on need sellised albumid, seal kante vahel, seal on näha, kui õnnetu see kabel siin oli.
Tänaseks on kabel taastatud sellisel viisil, nagu ta kunagi oli, tagasihoidlik, aga avar tähelepanu. Sai kabel aga hoopis erilise looga, meenutab Tiiu.
Nagu te kõik olete kuulnud kindlasti, käis ju ka meediast läbi, on need Noarossi kirikuvarad, mis tagastati kogudusele ja see sama kapp. Siin nad ilusasti olid. 2013 juulikuuses anti need siis üle, kuigi majal on peal signa ja olid siin kõik need igasugused muud turvavarustused, aga ikka läheb nii, et läheb teistmoodi, läheb õnnetult. Ja ühel hommikul oli siis kiriku aken lahti, öösel oli sisse siia murtud, kõik kirikuvarad ära viidud, välja arvatud see kroonprintsi autoportree, siis see tikitud pilt ja see krutsifik seal. Need olid alles. Aga kõik, mis siin oli kapis, kõik oli läinud. Ja siis läks kuskil 2,5 aastat, olid ju need igasugused tasud välja pandud, aga ei olnud ei kippuga kõppu, kadunud nad olid. Ja kuskil 2,5 aasta pärast siis sai politsei ühe telefonikõne, ühe vihje, et kui te nüüd lähete võt sinna külla, selle talu juurde, selle talu kõrval hoonesse, siis te leiate need kirikuvarad sealt. Politsei muidugi läks ja kontrollis ja need olidki seal. Et me saime tagasi tegelikult kõik kirikuvarad, mis siit ära viidi, nad olid üsna heas korras, kui nii öelda. Ei olnud nendega midagi suurt õnnetust juhtunud selle 2,5 aasta jooksul. Ja nüüd on siis niimoodi, et kui on siin kodukandiühinguga koos jumalateenistused, sellel aastal kahjuks ei saa jäi ära, sest Rootsi poolt ei saanud keegi siia tulla. Muidu on juuli alguses. On siin iga aasta juuli alguses on. Või on mingisugused muud sellised suuremad tähtsamad sündmused üritused, siis me toome kirikuvarad siia, paneme kappi ja pärast, kui on üritus läbi, pakime jälle kokku ja lähevad ära seifi. Kirikuvarad on tegelikult, kui te lähete sinna ülesse, treppist ülesse, seal on igas kirikuvarast on tehtud ka on fotod. Need olid siis, seal olid armulauaristad. Seal olid karikad, seal oli pateen, seal olid küünlajalad, ühesed küünlajalad, neljane küünlajalg, armulava karikas, ma vist ütlesin juba, kõik sellised ilusad asjad.
Täiesti unikaalne ja samal ajal, Terkmaali üldiselt tema ehitustiil on natuke lohakas. Et ehitusstiilina, ütleme, pilli niisugune käsitööntuse pool on, aga tema tugev pool on just väga tugev ja väga hea oreli pehme kõla intonatsioon. See on Terkmanil igal pool peaaegu, aga see käsitööntuslik tööpool ei ole nii hoolikas. Aga see, ütleme, on märgatav siis, kui sa orelit mängid või oreli hooldajale, kes tema tegeleb, kui kirikuline või tuleb kuulab, siis tema ei tea sellest mitte midagi, kuidas see tehtud on, et kas seal on nii või naa, et kuidas see on, aga kõla kuuleb ju igaüks. Ja võrreldes sellega ikkagi selle pillide kõla on niisugune, ta on ikkagi vabrikupill. Et sellel ajal kõik tehti kombinaadis ja ühesugused öövlitega, aga Terkmani pill on ikka veel see käsitöö.
ja see on kohe tunda. Väga ilus, mulle väga meeldis.
Noorotsis.
Jah, Noorotsis.
Terkman.
Ja August Terkman, need oli isa Gustav, nad osid lähedalt pärit, Nõvalt.
Nõvalt on pärit, jah.
Nõvalt on pärit ja Nõva kirikus on ka nende pill ja üks esimesi pille on Nõva kirikus ja siin minu arust on ka Nõva kalmistule maetud.
Roosleppa Orelil oli murdunud ära üks registrinupp ja nii tahtsingi ma teada, kuidas on lood Orelite restaureerimisega.
Aino ja renoveerimine, üldse see on terve pikk teema, sellest me siis jäämegi rääkima. Seda kahe sõnaga ära ei räägi. Et Oreli renoveerimine on, see on nii suur töö ja nii põhjalik ettevõtmine, et seda plaanitakse üldjuhtumitel ikkagi aastaid, olenemine pilli suurusest ja tema ütleme, ajaloolisest väärtusest. Et, ja siis tehakse otsused eelkõige, need tööd on väga kallid. Ja kui teha, siis tuleb teha korralikult ja nagu öeldakse, et orelid on kõik erinevad. Ühe on romantilised, barokk stiilis ja see on vastavad ka inimesed, kes on spetsialiseerunud ühele või teisele. Ja mis on oreli juures kõige keerukam, on ikkagi talle see vana ilusa kõla pildi ehk pilli intoneerimine. See kunst on kõige suurem kunst. Need mehed on kõige rohkem innatud. Et käsitööga, kui jooniste järgi saab ikkagi hakkama, aga intoneerimiskunst on see kunst, mis on antud nagu väga, väga vähestele. See on nagu maalikunstnik, kes ühele on kõik oskavad joonistada, midagi paperil tõmmata, aga üks on see, nagu Marsa Kalgele tõmbab ja siis on kõik on, oi.
Ja palju selliseid Eestis on?
Eestis praktiliselt sellised tasemel ei ole, neid on ainult Euroopas ka sõrmede peal üles lugeda. Need ajaloos ka, seda me teame ka viiulehitusest, viiul on palju lihtsam pill. Ja väga me palju neid nimesid teame, me teame neid Stradivarius, Amati, Guarneri ja need ongi need suured meistrid, et kellel on õnnestunud see ime ära tabada. Ja samamoodi Noreli ehituses, et Eestis, ütleme, Ladegast, Valker, Sauer ja muidugi siis oma meestest kahtlemat Norman, kelle pille me oleme väga palju näinud, Terkman ja Kriisad. Siin on veel väiksemaid, kes on ka teinud toredad pilve, nagu Mülversteet Tartus ja Ernst Kessler, ja kes tegi isegi ühe pille ehitas omal ajal Alaskale, mis on tänasel töökorras Ameerikasse. Tolle ajal ta oli, kui ta ehitas, siis ta oli Venema osa. Aga Eesti orili ehitajad on kõige kaugem pille on Alaskal.
Reisirada!
Meie reisi lõpetab Harjuristi kirik, üks mandri Eesti omapärasemaid kirikuid ja iitsemaid pühakodasid.
Külalised, ütlen teile paar sõna tervituseks. Peter Pedap, olen koguduse liige, muidu elan Tallinnas, aga siin lähistelt on pärit ju minu rannarootslastelt esivanemad ja üldse see piirkond, nagu te teate, on ju rannarootslaste asustada olnud. Risti nimi on konkreetselt seotud Kristuse ristiga, et ühtegi teeristi siin ei ole ja sellepärast see kirik on Kristuse risti järgi nime saanud ja laias laastus ütleme, et ta on 700 aastat vana. Ja kuna see piirkond on olnud üsna vaene, ta ei ole olnud mingi viljakas pinnas, siis sellepärast on ka kirik jäänud niimoodi üsna algsel kujul. Näha kõige vanem osa siin siis altariruum ja kirik oli seotud Padise kloostriga, kus te sõitsite mööda ilmselt, eks?
Ei, ma tulin teiselt.
Te tulite teiselt poolt. Et kloostriga ta seotud oli ja sellised siis uuemad asjad on kantsel Tobias Heinze, kes oli Tallinna meister, tema tehtud siit neli apostlit näha, Paulus, Peetrus, Mattias ja Johannes. Ja orel, mille kinkis kirikule Vihtelpalu mõisa härra. Kahe mõisa vahel see kirik on, Padise mõis ja Vihtelpalu mõis, ja mõlemad tegid kingitusi. Nii. Kohudus praegu on üks vähestest Eestis, mille liikmete arv kasvab. Ja kasvab ta enne kõike tänu õpetajale Annika Laatsile, kes on siis ka ajakirjanduses palju arvamusi avaldanud ja toetajaid leidnud ja ka koguduse elu on üsna aktiivne. On teha siin midagi nii noortel kui vanadel. Ja kirik on pääsenud ajakirjanduse veergudele ka nende müntide pärast, mis siit põrandalt leiti, et restaureerimise käigus leiti siit üle 1000 mündi läbi mitme ajastu ja tekiski siis selline vaidlus, et kuidas nad on sinna sattunud ja kas nad peaksid kuuluma kogudusele või riigile. Mündid on muidugi jäänud riigile, neid eksponeeritakse Harjumaa muuseumis Keilas, aga üks üsna oluline kohtu otsus oli kolme puitskulptuuri kohta, mis olid siin. Seina peal oli Kolgata grupp, ehk siis Jeesus Ristil ja Johannes ja Maaria. Ja need praeguse seisuga peaksid siia tagasi tulema Niguliste kirikust, kuhu nad siis nõukogude ajal viidi restaureerimisele ja ei ole sealt tagasi jõudnud. See läheb järgmisesse astmesse ja eks see paistab, et muidugi ühest küljest öeldakse, et Niguliste kirikus näeb rohkem inimesi seda, aga nii võib muidugi iga asja kohta öelda, et siin oleks teil jälle rohkem midagi vaadata.
Seniks, kui kirikus mängib orel, ajame veidiki juttu ka nendega, kes reisil kaasas olid.
Et see kiriku, ma ei tea, kuidas seda võtta, park või, et see on ühesõnaga väga korras ja ühesõnaga niisugustes kohtades on isegi need rauad on korras, sellepärast, et minu suguvõsast on ka siia maetud minu vanaisa ja vanaema.
Nii teil oli hea meel siia tulla
ja,
täna.
Jah, aga no mina tegelikult neid ei korista, seal on teised inimesed, aga siiski, kui ma mõtlesin, et nad on teistmoodi välja näevad, aga ma jäin rahule.
Ma ei ole nii korras surnuaeda näinud. See on tõesti ääretult korras surnuaed. Ma ei tea, kas siin on ka kirikuõpetaja käsumängud.
Ma arvan küll.
Sest see on üllatavalt korras surnuaed. Niisugust ei ole kuskil näha olnud.
Enamus reisil olijatest on elukogunud inimesed, seega 60+. Nemad on kunstist ja kultuurist huvitatud ja üks asi pahandab neid küll.
Vanurid, 61 aastat vanad, need on juba selles.
Et teile tundub, et see on lausa imelik, kui nii öeldes?
Muidugi, sellepärast, et mis vanur on 61-aastane? Täis elujõus inimene.
Kas te olete
ka... Parim näide, mina olen 61.
No, ja
ma ei ütle, et ma olen vana.
Ja miks teie reisite, teete neid reise kaasa?
Neid reise ma teen sellepärast kaasa, et ma tunnen väga huvi kirikute ja kirikute arhitektuuri vastu. Ja see on sellised reisid, kuhu, mis on nagu plaanides, on sellised reisid, kuhu tavaliselt ei saa satu kirikute juurde. Just need kirikud.
Ja... Mis see reis teile täna näiteks?
Täna nüüd ütleme kohe, et oli see viimane kirik, Kristi kirik. See on tõesti fantastiline. Just tema see põhiplaan, seinamaalingud, mis on hoopis teissugune kui tavalistes Lutteri kirikutes, mis on meil tavalised teised valged, ilma igasuse kaunistusteta. Kirik peab ikka olema rõõmus, lõbus ja ilus.
Peeter Pedaku ja Andres Uiboga heidame veel kord pilgu kiriku omapärasele tornile ja välialtarile.
Ja tõenäoliselt siis, kui ei saanud teenistusele sisse kutsuda mingi haiguse tõttu pidalitõbiseid näiteks, et nemad said jumala teenistuse siis kätte väljast sellise kaare kaudu.
Ah, ei, no see oli ainult minu piltlik, et see on nagu torn meenutab mulle seda, nagu oleks see, võtame juustu ümmarguse juustu kera, et siis on nagu poole juustu ära lõigatud, et see oli nagu piltlikult öeldud, et ega see...
Sellist torni, jah, mis oleks sellise ole, pool silindri kujulist ei ole ja me arvame, et see on sellepärast, et Liivi sõjas sai ta kannatada ja siis taastati lihtsalt pool kokkuhoiu mõttes.
Väga õigeti tehti.
No.
Läänema piiskopi Tiit Salumäega rääkisime tol päeval ka sellest, et väga kohane on heita tänapäeval pilk ajalukku, sest täna kehtivad meie jaoks sarnased reeglid nagu sajandeid tagasi.
Ja siis muidugi teine oli see suur katkulaine, mille kohta ka öeldakse, et kui keegi nägi inimese jala jälge, siis ta suudles seda. Lugu, mida jah, olen selles ühenduses ka meelde tuletanud, kuidas kui see pidalitõbine tuleb, eks ole, siis selle vahehoidmine ja kogu see piibellik arusaamine, et kes on haige, peab ennast eemale hoidma. See ei ole niimoodi, et me ütleme ainult, et kõik Jumala käes ja teeme, mis teeme. Ei, me peame ise ennast hoidma, me peame teisi hoidma ja eks see on ka see sõnum, mida me nüüd selle haiguse puhul oleme andnud. Nii et siin kirikus ka nüüd selle vanamuusikafestivali ava sõnavõtus ma ütlesin ka, et muusika on ikka see, mis aitab hirmusid võita.
Ning Andres Uibo tuletab veel kord meelde, et just Eesti saartelt on tulnud Eesti suurimad heliloojad.
Ma olen kolm saart, andsid iga üks suur helilooja. Mm-hmm. Peeter Süda tuli Saaremalt, mm-hmm. Rudolf Tobias Iiumalt ja varusid tuli Kirillus Kreeke.
Mm-hmm.
Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Mina soovin teile toredaid suviseid reise mööda Eestimaad. Põigake julgelt kõrvale ka peateedelt. Kui tahate teha seda koos teiste huvilistega, siis tiitreisid viivad teid paljudesse põnevatesse paikadesse. Ise reisides aitavad teid sealjures aga regiokaardid.
Reisirada!